Imos a empezar cantando unha canción popular que se chama O Picato. Esta canción é oriunda, o estribillo da canción é oriunda da provincia de Lugo e logo nos puxémoslle tres estrofas populares. Non vos sorprenda escoitar cicais uns instrumentos e unhas voces por un bafle e outros por outro, e é que vamos a probar de actuar hoxe en estéreo, de gravar, facer a grabación en estéreo a ver como sai. O Picato.
Unha picata a buscar unha nena, e fun a picato, viñeme sin ela, viñeme sin ela, viñeme sin ela, e fun a picato a buscar unha nena.
Da pelexa, carneiro,
o xa fe la 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 la. Ai la lelo, ai la la la. E fun a picato a buscar unha nena, e fun a picato, viñeme sin ela, viñeme sin ela, viñeme sin ela, e fun a picato a buscar unha nena.
De madeira, de
la 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 la. La la la, estado yo te escribano, ay la lelo, ay la la lo. E fun a picato a buscar unha nena, e fun a picato, viñeme sin ela, viñeme sin ela, viñeme sin ela. E fun a picato a buscar unha nena.
Unha bella
la 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 o bello por se quentare, ay la lelo, ay la la la. E fun a picato a buscar unha nena, e fun a picato, viñeme sin ela, viñeme sin ela, viñeme sin ela. E fun a picato a buscar unha nena, ay la 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 la. Ay la 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 la